Еплияр Азатлык радиосы. Ахшамыңыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шу 2017 елның 22 июнь хептәнең пенсенбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Еплешемнең әсасы бүлегенә башламадым, озон тәдрикләрдән. Оларның мазмуны белән сезне мин Гүзәл Худайберди ва тәмсилчеләрем. Оған ресмите юрдың күн ортасында банқың өңінді автологды қойлан бомбаның партламағы зерарлы, адынан 20 адамың вепат болындығыны хабар верді. Хелмант вилайетінің метбоғыт өкелі Омар Звак вилайетің пайтақты Лашкарға ақты 22-й юнды болан партламады 50-ден қоурағы адамың яраланандығын айтты. Адын педаларының арасында парақыт яшайчылары тәзі Кабул банқы дарасының ерлі бөлімінің ешкәрлері өк опсылық өшілерінің өкелері бар. Звак içi partlayıcı seriştirli avtolun Ramazan ayını cemleyen eğit bayramçılığının öngü terasında öz aylıklarını alma için bankın önünde cemlenen harbilerin ve polisi vekillerinin novotunun kolayında partladılandığını məlim etdi. Partlamanın izyanı bankın içinde o katışı koldu deyip vilayetin genişinin ağzası Muhammed Karim Atala etdi. Hücumun cevapkarçılığını destine öz üstüne alan bulmadı. Geçmişte Taliban ve İslam devleti yali sövüşücü toparlar banklara ençeme gedek hücum edipti. Geçen ayda Gardez şehirinde bank edilen hücumda adından 3 adam öldürüldü ve ençeme adam yaralandı. Helmand Taliban'ın galası hesaplanıyor. Bu topar vilayetin teritoriyasının 80% çemesine gözükçülük ediyor. İslam devleti toparının masulun baş meçidini yumurmağı, yenilşin boyun alınma атландырылды. Иран премьер-министрі Хайдар Аль-Абади экстремист ислам дәүләте топорының масулынға деймі мечидіні партлатмағыны еңілшін ресми тайдан бойын алынмағы деп атландырды. Оранмық министрлігі экстремист топорың хөкіметі тараптар көршілері қаршы сөйөшмөгінің давамында 21-й юнда ақшам Аль-Нури баш мечидінің ішінде партлайыжы серештелері партладанлығыны хабар берді. 800 yıl мұнын озол құрылан мечидді. 2014-й жылда ислам дәулеті топорының лидері Абу Бакр Аль-Багдади топорың халифат дүрөдянлығыны ұғлан етті. Иран харбилері Ирак қошынының шәхерін қадимы бөлігіні керіп мечиді 50 метр қалында сөйөшүчүлөрүң оны партлады. Данлыгына айдарлар мечидин партладылмагы тарихи жинаят атландырылды. Мосулун мечиди ислам дөөлөтү топорунун Иракта ва Сирияда жок эден тарихи кымматтыктарынын узун саныбына кошулду. 2050 жылда дүйнөнүн илат саны шүлкү 7.16 миллиарддан 9.18 миллиард адамга жетер. Бирлешен Миллеттер Курамасынын 21-й июнда маалым эден сандарына көрө, илат санынын көпөлмөгүнүн чак эделген мөчүрүнүн жарысы Хиндистандын, Пакистандын ва бийликке 7 юрдун хатабына амалашырлар. Илат санынын көпөлмөгүнө кошун кошуян юрттар Хиндистан, Нигерия, Конго, Пакистан, Эфиопия, Танзания, Бирлешен Штаттар, Уганда ва Индонезия deyilip Birleşen Milletler Quramasının maklumatında belleniyar. 1.13 milyard ilatlı Hindistan'ın hedirki vaxtı ilat sanı önce dünyada birinci yerde duran 1.14 milyard ilatlı Kıtay'dan öne sayılanmağına karışılıyar. Dünya derecesinde çağı doğurmağın depkini qoşayar ka en pes ötüşlü 47 yurt çağı doğurmaqta en yokori görközücü görközdü. Bu yurtlarda 2010 ve 2015 yılların aralığında her ayal başına doğulayan çağıların sanı 4.13 deyilen görközücü olan ketketlendi. Çaklamalara göre Afrika'nın 26 yurdunda ilat sanının 2050 yıl içinde adından ikisi yokurlanmağına karışılıyor. İlat sanını değişli İngilizce ösüşün en garip yurtlarda bulmağı yaş adamların yeterlik derecede azık, sağlığı saklayış bölüm ve belki zorluklar olan üpçün edilmeğini kıyınlaştırır deyip Birleşen Milletler Kuraması belledi. Kazakistan'ın parlamentinin yukarı senat terörçüler deyilip ıglan edilen adamları yurdun rahatlığından mahrum etmek hakkında kapma karşılıklı kanunu kabul etti. Senatın 22. yunda makullan kanunu Prezident Nursultan Nazarbayev'in gol çekmeğine tavşırıldı. Bu kanun may ayında parlamentin aşağı köy meclis tarafından hem makullanıptı. Kanuna göre Kazakistanlılar terörist topları kuramalaştırmakta ya da ona koşulmakta Merkezi Azya yurdunun inen vazif behvitlerine hop almakta. Prezidenti öldürmek önce düldüğüşü kurnamak ve beylekü cinayetçiliklerde güneli hataplansa yurdun rahatlığından mahrum edilip bilinerler. Tanqidçiler bu kanunun opozisyon siyasetçilere şolsandı. Daşır yurtlarda milletin sürgünlükte yaşayanlara karşı ulanılmağının ehtimallığına ediyarlar. Ve kanunda Kazakistan'ın enen vazif behvitleri deyilmeğinin maniyesinin ören umumuduğunu belli yerler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bile.